Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. Головні теми програми. У сельських районах Городзенской області люди амаль не ведають про альтернативних претендентів на посаду президента. Подписи збираються переважно за Лукашенко. У порівнянні з виборами 2006 і 2010 годів сьогодні кількість зібраних підписів резко на десятки тисяч упала. Економіка Білорусі за перше півгоддя показала зниження усіх основних параметрів. Валовий внутрішній продукт знизився на 3,3%, промислова витворчість упала на 7,4%. Компанія Microsoft укоронила перевірку білоруського правопису у свій текстовий редактор. У вёсцы Хайсы под Віцебском невідомі знов потревожили меркаваныя пахаванні ахвяраў сталінскіх репресіяў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка. Далей у праграме «Вольная студыя». Украінца Дмітра Шчарбіну на ягонай радзіме называюць замаскаваным беларусам. А ён у Беларусі ніколі не быў. Беларускі каранёў не мае і ўсё жыццё пражыў у сваім родным Крывым Рогу на Днепрапятроўшчыне. Дмітро сам вывучыў беларускую мову, займаецца літаратурным перакладам. Летась выдаў кнігу прыпавесцяў Васіля Быкава «Байкі світові». З перакладчыкам гутарыць Міхась Скобла.
Дмитро, я рады повітать вас на нашем радио у вольной студии.
Вітаю.
Скажите, а як усё пачалося? Калі вы ўпершыню сели за пераклады з беларускай? И что это были за творы?
Калі захапіўся перакладами, я уже дакладна не памятаю. Мабыць, недзе ў 16-20 гадоў. Тады, навучаючыся в апошніх класах школы, а пасля ва ўніверсітэце, я перакладаў на украінскую мову паасобныя хрэстаматыйныя вершы беларускіх, расійскіх і польскіх паэтаў. На жаль, мой студэнцкий сшытак с перакладами не захаваўся, а потым быў доўгі перапынак ажно да 2007 году, калі ва украінскім часопісе замежнай літаратуры «Усесвіт», «Сусвет» з'явіўся мой пераклад прыпавесці Васіля Быкава «Тры словы нямых». Са студэнцкіх перакладаў па памяці мне ўдалося аднавіць толькі «До ворогів усяго беларускага», «Ворагам беларушчыны», «Янкі Купалы».
А як вам удалося, гэта адчуваецца па вашых перакладах, па вашай гаворцы, так даклад вывучыць беларускую мову?
Беларускую мову першыню я пачуў недзе ў 7 гадоў. Вось з таго часу яна і захапіла мяне. У хатняй бібліятэцы я адшукаў ажно дзве кнігі па-беларуску. «Жывапіс Беларусі» і «Слова палку Ігаравым» – трохмоўнае выданне. А так, чытаў на беларускай мове ўсё, што трапляла ў рукі. І «Звязду», і «Вожык», і нават «Зрэча з полымя» і «Маладосць». Калі ўжо стаў больш дарослым, то пачаў слухаць «Радыё Свабода» ды іншыя забароненыя на той час станцыі. Сёння ўжо літаратуру, часопісы, газеты і проста жывамоўныя допісы можна знайсці ў сеціве. Але апошнім часам чытаю няшмат, бо маю праблему з вачыма. Пішу па-беларуску лепш, чым размаўляю. Не стае, вядома ж, практыкаванняў. Але калі пішаш, то засяроджваешся на думках і забываешся пра ўсё на свеце.
Дмітро, вось я думаю, што кожны беларус разумее украінскую мову. Шмат хто можа чытаць па-украінску. Але размаўляць па-украінску так, як гэта робіце вы па-беларуску, гэта зусім іншая ступень ведання мовы. Як вы без частай моўнай практыкі змаглі так добра засвоіць усе нашы звонкія дзе і густыя чаго?
На мой погляд, украінцу не цяжка авалодаць беларускай арфаэпіяй. Гук «дз» таксама ёсць ва украінскай мове, як звонкі адпаведнік да «ц». Ён вымаўляецца ў такіх словах, як «дзеркало», «кукурудза». Ды гук «чы» ва украінскай мове цвёрдай, як і ў беларускай. Хоць ваша праўда не такі густы. Я, калі дзякуючы радыё і тэлебачанню меў магчымасць чуць натуральных носьбітаў беларускай мовы, заўсёды уважліва прыслухаўся да іх гаворкі, да песень. Слухаў на свободі шмат аўтарскіх чытанняў, у прыватнасці і доўгую дарогу дадому Васіля Быкава. Калі з'явіўся інтэрнэт, то прачытаў шмат алічбаваных падручнікаў і дапаможнікаў па беларускай мове, па беларускаму вымаўленню, праглядзеў на Белсаце амаль усе выпускі моўніка, сёння сачыў за матэрыяламі сайтаў «Мова веда» і «Мова на нова». Калі нешта перакладаю, то заўсёды чытаю сабе в голас і арыгінальны тэкст, і пераклад. Але, вядома ж, гэтага замала.
Давайте поговорим из метро про ваши переклады из Василия Быкова. Быков и Украина – великая и интересная тема. Из Украины он пошел на войну. В Украине был открыт первый музей Быкова, еще при жизни письменника. Наилепший фильм по Быкову сняла украинка Лариса Шапитько. Скажите, вы подступались до Быкова, ведаючи все это? Чи вас цікавили выключно ягоные тексты?
З творчасцю Быкова я пазнаёміўся яшчэ ў школе. Зацікавіўся. Тады ж у прадмове да нейкага выдання я прачытаў і біяграфію Васіля Владзіміравіча. Ягоныя творы, прысвечаныя вайне, прыкметна вылучаліся сярод савецкай літаратуры такога кшталту. У іх не было ні пафасу, ні бравады, якімі грашыла большасць савецкіх пісьменнікаў. Васіль Владзіміравіч паказаў усё такім, як бачыў сам, як было насамрэч. Ва ўсіх творах Быкаў заставаўся самім сабой. Ён ніколі не ганяўся ні за медалямі, ні за іншымі ўзнагародамі. Гэта сапраўдны народны пісьменнік. Быкаў падарыў сусветнай літаратуры неперавышаныя творы пра ваеннае ліхалецце, якое закранула яго маладога яшчэ хлопца. Таму, падступаючыся да творчасці Быкава ўжо як перакладчык, я добра ведаў, што Васіль Владзіміравіч бараніў Украіну і нават браў удзел у баях за мой родны горад Крывы Рог. Ведаў я і пра цудоўны фільм Ларысы Яфімаўны Шапіцькі «Узыходжанне».
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Вольную студыю». З украінскім перакладчыкам беларускай літаратуры Дзмітром Шчарбінам гутарыць Міхась Скобла.
Дякуючи вам, у ваших перекладах позалетась у Луганську вийшла книга Быкова і його приповісті. До речі, надзвичай актуальна у сьогоднішній Україні, але ви перекладаєте, що ж переважно поезію. Кого з білоруських поетів ви перестворили по-українську?
По-українську я переклав шмат віршів Ригора Крушини і Владимира Некляєва. Поособні вірші Лариси Генієш, Ригора Бородуліна, Анатолія Вертінського, Аркадія Куляшова, Сергія Законнікова.
Що ж, давайте послухаємо, як гучить білоруська поезія по-українську, дякуючи Дмитру Щербіну. Що ви прочитаєте?
Прочитаю свій переклад вірша Владимира Некляєва, присвячений великій білорусці Ларисі Генієш. «Коли писати?» На вулиці церковній оселитись, де поруч храм, де близько помолитись. Хоч Бог є скрізь, а де його нема, і храм не допоможе. Там тюрма, там смоляна на білім, воркута. Кругом гулагу, здроття груба павоть, мерзлота вічно тиха і пуста. І щира сповідь площину кривавить, там над земним небесний храм постав. Готична подобизна кипариса, і в нім не служка Божий сповідав, а сам Господь, стражденницю Ларису. Ти волю, Боже, дав мені й тюрму, я прийняв. І все прийму, що буде, вона казала так лише йому, щоб через нього щось почули люди. Хай людський світ від себе сам оглух, нехай ніхто нікого вже не чує, а Бог почув і постелив їй пух на оболоках, де вона ночує. Хай спить, і церкву снить святу, і зельву, що купається в Бузкові, і смоляну на білім в Уркуту, де письмена поверх снігів багрові. Хай спить, коли не сила жить, вона жила, і Бог за нею сплакав, на тому небі, де вона лежить, хрест аж до хмар сягаючи надряпав. Коли писати, то вже так, немов грімницю по грімниці слати в битві, неначе з вени в вену лити кров, так, мов, тонути в сповіді й молитві.
Видатний переклад, який заховує і дух, і літеру білоруського оригінала. Дмитро, ви представник рідкого віду подвійних перекладчиків. Перекладаєте з української на білоруську і з білоруської на українську. Недавно у часописі «Вірочень» були опубліковані ілюстраваныя вашыя пераклады вершаў Ліны Кастэнкі. Скажыце, наколькі цяжэй вам даюцца пераклады менавіта на беларускую?
Цяжэй, пэўна, даюцца першыя радкі, асабліва пасля таго, як доўгі час не сутыкаешся з беларускімі тэкстамі і не маеш, напрыклад, праз занятасць магчымасці паслухаць радыё ці паглядзець нейкую праграму. Вось тады сапраўды адчуваеш цяжкасці. Але хутка іх пераадольваеш, калі вяртаешся да перакладу, калі зноўку пачынаеш гартаць слоўнікі, слухаць радыё, глядзець відэа.
І таксама давайце паслухаем, як украінская класічная паэзія гучыць у вашых перастварэннях.
Яркім прадстаўніком пакалення ўкраінскіх шасцідзясятнікаў з'яўляецца Васіль Стус, жыццё якога цесна звязана з акупаваным сёння Донбасам. Стусава паэзія, як і проза Васіля Быкава, калі можна так сказаць, зноўку змабілізаваныя на службу ўкраінскаму народу. Зараз я прачытаю верш, які, на маю думку, павінен быць дэвізам кожнага ўкраінца і кожнага беларуса. Трывай, трывай, трыванне дух гартуе, шліфуе нораў, звычаі твае, ніхто цябе з бяды не паратуе, ніхто з дарогі власнай не саб'е, на ёй і стой ажно да скону, павек вякоў трывала, стой і стой, хай шлях у пекла, рай, ціскі палону, трымайся ўзбоч, ад роспачы і мрой, масці свой шлях, той, што тваім назваўся, той, што абраў цябе да схілу дзён, адмалку ты яму наканаваў. Табе ад Бога суджаны быў ён.
Дзякуй, Дмітро. Дарэчы, аўтары гэтага верша, украінскі паэт Васілі Стус, загінуў у савецкім лагеры ў сярэдзіне 80-х. І яшчэ такое пытанне. Штодня расійскія тэлеканалы паказваюць нам страшныя сюжэты пра тое, як украінская армія ваюе з уласным народам. Часта выступаюць з асуджэннем дзеянняў Кіева расійскія дзеячы культуры. Вось і нядаўна вядомы артыст Олег Табаков назваў украінцаў убогімі, украінскую літаратуру другасортнай у параўнанні з расейскай, а ў якасці прыкладу такой убогасці ў двукосці прывёў Элізу Ажэшку. Як вы ўспрымаеце падобныя выказванні?
Намагаюся не звяртаць на іх увагі. Заўсёды в імперіях і посткаланіяльных краінах ёсць людзі з імперскім мысленнем. Яны лічаць, што ўсё найлепшае ствараецца ў метраполіі, а нацыянальныя ўскраіны самі па сабе ні да чога няздольныя. Ім, маўляў, наканавана заўсёды быць толькі сатэлітамі. Без метраполіі яны прападуць. Сваім выказваннем Табаков якраз і пацвердзіў, што належыць менавіта да гэтай кагорты людзей. Яму было ўсё адно, каго назваць. Абы не расейца. Украінская, беларуская, польская. Для яго ўсе гэты культуры другасныя. Такім людзям заўсёды жывецца вельмі утульна за ўсякай уладай. Абы яна была моцнай і не абыходзіла увагай сваіх прыдворных. А яны ўжо пастараюцца дзеля яе, і прыстасуюцца, дзе трэба, і зробяць усё, што загадае правадыр. Трэба сыграць ролю прыдворнага блазна альбо вяшчальніка. Калі ласка. Вядома ж, было б вельмі дзіўна пачуць такія выказванні ад тых людзей, якія і за савецкім, імперскім часам мелі сваю творчую індывідуальнасць, якія і тады не мірыліся з шэрасцю, зашоранасцю, цэнзурай і нават са злачынствамі ўладаў. А ад тых, хто ўсё жыццё служыў спачатку гаспадара, сабе і толькі потым мастацтву ды людзям можна і не такое пачуць.
Дмітро, ваша перакладчыцкая дзейнасць заслугоўвае падвойнай павагі, паколькі яна дабрачынная. Па сутнасці, вы займаецеся валянтэрскай дзейнасцю, і хіба апошняе пытанне, скажыце, што ў вашых планах, які твор вы хацелі перакласці з беларускай на украінскую і з украінскай на беларускую?
Хацеў бы працягнуць працу над перакладамі паэзіі Ліны Кастэнкі у Владимира Някляева і Рыгора Крушыны, бо ў гэтым годзе так ужо чамусьці сталася, я амаль не перакладаў іхніх вершаў. А яшчэ хацелася б без купюр перакласці па-ўкраінску творы Васіля Быкава, але гэта ўжо вельмі далёкая перспектыва.
Прагучала перадача «Вольная студыя». З украінскім перакладчыкам беларускай літаратуры Дмітром Шчарбінам гутарыў Міхась Скобла.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Наши программы передаются про спадорожник Hotbird 13 градусов на восход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткость потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.